Správný čas bylo 16 hodin. Vysílá Český rozhlas stanice Vltava, přinášíme zprávy. Minimální mzda v Česku vzroste od ledna o 1100 korun. Brexit byl tichou revolucí odpůrců světa pro privilegované, uvedla nová britská premiérka Theresa Mayová. Ukrajinské divadlo Dach dnes zahraje na nové scéně v Praze. Soubor vystupuje v rámci festivalu Pražské křižovatky. Počasí zítra zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty do 11 stupňů. Minimální mzda stoupne od ledna na 11 000 korun. Rozhodla o tom vláda. Znamená to zvýšení o 1100 korun. Nižší minimální mzdu než Česko má ze států Evropské unie podle premiéra pouze Litva, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. Předseda vlády Bohuslav Sobotka z ČSSD dodal, že vláda bude usilovat v budoucnu o další růst.
Naším cílem je motivovat k práci. Naším cílem je dosáhnout toho, aby lidé, kteří pracují, měli vyšší životní úroveň než ti lidé, kteří se práci vyhýbají, popřípadě žijí ze sociálních dávek. Takže cílem je posílit motivační roli minimální mzdy a to si myslím, že to zvýšení na 11 000 korun hrubého je k tomu velmi výrazný krok.
Za rozhodnutí zvýšit minimální mzdu dva dny před volbami vládu kritizuje opozice. Třeba předseda ODS Petr Fiala na Twitteru napsal, aby do voleb ministři všechno nerozdali. Podle místopředsedkyně TOP 09 Markéty Adamové to bude další zátěž pro státní kasu. Vláda schválila kompenzace pro další propuštěné horníky. Oproti bývalým zaměstnancům OKD dostanou však méně, měsíčně 5 300 korun. Peníze jsou například pro havíře, které propustí Severní energetická z dolu ČSA, horníky z uranových dolů v Dolní Rožínce nebo firmy Slezská důlní díla. Proti těmto novým kompenzacím je vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš z hnutí ANO. Vysvětlil proč.
Já už jsem měl problém při tom, kdy jsme po dlouhé debatě podpořili horníky z OKD. Pokud ten majitel dolů vydělává miliardy, tak se má postarat o ty lidi a spíš mi to připadá, že je to nějaká kompenzace za to neprolomení těch limitů a já s tím principiálně jako nesouhlasím.
Vláda před časem rozhodla zachovat limity na dole ČSA. Těžba tam tedy skončí. Odboráři i Ústecký kraj rozhodnutí o nových kompenzacích přivítali. Udržet jednotu ve Velké Británii, to je jeden z hlavních cílů britské premiérky Theresy Mayové. Současná předsedkyně britské vlády to řekla na končící konferenci vládnoucích konzervativců. Podle Mayové čelí Velká Británie silným rozporům ve společnosti, a to například mezi chudými a bohatými, nebo mezi Londýnem a zbytkem království. Mayová už o víkendu hovořila o takzvaném Brexitu a řekla, že její země spustí proces odchodu z Evropské unie do konce března. V Praze dnes pokračuje festival Pražské křižovatky. Pořádá ho Národní divadlo jako připomínku nedožitých 80. Václava Havla. Součástí programu bude i vystoupení ukrajinského divadla Dach z Kyjeva. Na nové scéně uvede představení inscenace Sny o zapomenutých cestách. Hudební složku zajišťuje kapela Dacha Bracha. Režisérem je umělecký šéf souboru Vladislav Trojický.
Základ hudebního stylu kapely Dacha Bracha je v ukrajinských lidových písních. Ty jsou ale čtveřicí hudebníků přetvářeny s pomocí dalších hudebních motivů a principů, které vycházejí z hudební tradice například zemí Asie nebo Afriky. Tři zpěvačky, které v Dacha Bracha vystupují, jezdily po Ukrajině od svých 7 let a učili se zpívat lidové písně. Když do tradičních polyfonních písní z Ukrajiny přidali něco z japonské hudební tradice nebo třeba z bulharské a okořenili to jazzovými prvky, tak se minimalistická hudba rázem změnila v hudbu současnou.
Počasí. V noci bude převážně zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. V polohách nad 1000 metrů srážky smíšené nebo sněhové. Teploty klesnou na 7 až 3 stupně. Zítra bude zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami během dne na Moravě a ve Slezsku, večer ve východních Čechách oblačno a ojedinělé přeháňky, postupně nad 900 metrů sněhové. Nejvyšší teploty 7 až 11 stupňů, na horách kolem 3 stupňů Celsia. Mírný severní až severozápadní vítr bude odpoledne a večer slábnout. Zprávy na Vltavě četl Vojtěch Babka.
Mozaika. Dobré odpoledne z knihovny Václava Havla a dobré odpoledne v knihovně Václava Havla v den Havlových nedožitých 80. narozenin, kde jinde se potkat než v tomhletom centru a zároveň kde jinde se potkat než v knihovně. Řekněme to institucionálně v místě setkávání. Dobré odpoledne vám přeje Petr Šrámek a Klára Flejberková a jaké setkání to bude?
Dobré odpoledne přeje Klára Flejberková ještě jednou tedy. Přeji dobré odpoledne i vám všem, kteří jste přišli přímo do knihovny Václava Havla. A jaké setkání to bude? Bude to setkání bohaté, protože nejsme tady zdaleka jenom my všichni, kteří přišli sem, ale jsou tady i další hosté, kteří sedí už přede mnou tady v první řadě. Dívám se na Jáchyma Topola, což je spisovatel a programový ředitel tady knihovny Václava Havla, takže vlastně dneska v podstatě hostí on nás, nikoli ne my jeho. Je tady vedle něj i Lenka Jungmanová, teatroložka, která je zároveň editorkou Havlových antikódů a v rozhovoru se ukáže, že zdaleka nejenom tou. A je tady i režisér David Radok, který režíroval inscenaci Havlovy poslední hry Odcházení, tak my doufáme, že nám něco řekne k tomuto zážitku. A kromě těchto hostů tady vedle nás už na tom malém dřevěném pódiu sedí zpěvačka Monika Načeva, kterou dnes doprovodí kytarista Michal Pavlíček, který už je tady připraven s nikoli elektrickou kytarou, jak jsme většinou zvyklí, ale s akustickou kytarou.
Takže těch setkání a propojení bude celá řada, jako když Monika Načeva zaspívá texty Jáchyma Topola, ku příkladu. Dnes je 80 let od Havlova narození, v prosinci tomu bude 5 let od jeho úmrtí. Ta základní otázka by vlastně měla být, jestli odkaz Havlův je stále živý, nebo jestli už nesměřuje, řekněme, jestli nesměřujeme k legendistice. První, co budeme poslouchat, bude místo. To znamená, můžeme odkázat rovnou na místo, kde se zrovna vyskytujeme a celým odpolednem nás bude Monika Načeva a Michal Pavlíček provázet.
Já myslím, že možná bychom mohli ještě, než jim dáme to slovo hudební, kvůli kterému tady jsou, jim dát to slovo v pravém slova smyslu a zeptat se jich, co je vlastně vedlo k tomu, že dnes to naše pozvání přijali a proč a díky čemu tady s námi dnes jsou.
Protože Václav Havel byl superhrdina.
No, já si myslím, že Václav Havel je plně blízký člověk a zároveň i člověk, který vlastně zásadním způsobem nám narovnal páteř nebo ukázal správný významy slova pravda. A pro mě jeho odkaz je, není závislý na čase, ten je věčný.
Děkujeme mockrát za krásná slova a poprosíme o krásnou hudbu.
Tohle je to místo, světlo se leskne a pak zmizí. Tohle je ta chodba se světlama. To, co jde z paměti se stínama z minula, je stejně živý, jako jsem já. Tohle je to místo, slova trčej jako střepy. Tohle je to místo, do mozku je zakletý. Tohle je to místo, co zůstává v paměti. Je stejně živý, jako jsem já. Je stejně živý, jako jsem já. tě, budu tě slyšet. Ať vidíš cokoliv, jsem tam taky, ať budeš kdekoliv. Ať říkáš cokoliv, slyším tě, budu tě slyšet. Ať vidíš cokoliv, jsem tam taky, ať budeš kdekoliv. Na svém místě. Tohle je to místo, jediný na zemi. Tohle je to místo, je v hlavě vězněný. Tohle je to místo, co zůstává v paměti. Je stejně živý, jako jsem já. Je stejně živý, jako jsem já.
Knihovně Václava Havla a ve Vltavské mozaice Monika Načeva a Michal Pavlíček. Teď se dostávám do prekérní situace, na kterou jsem se dlouho těšil. To znamená přivítat Jáchyma Topola, který je tu jako doma na svém místě, jak jsme teď slyšeli, a zároveň mozaika je hostem a v tuto chvíli i hostitelem Jáchyma Topola. Tak jestli můžeme poprosit dopředu. Jsme v knihovně Václava Havla a zároveň vás máme k tomu, že si s vámi budeme povídat.
A vzhledem k tomu, že právě jsme v knihovně Václava Havla, což říkáme neustále dokola a ještě to několikrát určitě říkat budeme, tak se pochopitelně nemůžeme nezeptat vzhledem k tomu, že jste tady v podstatě doma. Ovšem u toho založení v roce 2004 vy jste úplně nebyl, pokud se nepletu. Pravděpodobně tu hlavní myšlenku, proč ta knihovna vůbec vznikla a tu hlavní myšlenku celého toho projektu, díky kterému tady dnes můžeme sedět, pravděpodobně ji znáte, tak se vás na ní zeptám.
No je pravda, že já jsem v knihovně, málem bych zapomněl vás všechny uvítat v knihovně Václava Havla. Takhle já tady vítám...
Přesně takhle jsem si to představoval.
Několikrát měsíčně, třeba 15krát, 20krát, třídáme se s kolegy, s kolegyněmi. Nicméně já jsem v knihovně asi 5 let. Takže v té době, o které hovoříte, byl ředitelem a vlastně hlavním organizátorem Martin C. Putna. Já jsem nastoupil až po smrti Václava Havla. Vlastně jsme to teprve začali jakoby hodně rozjíždět. A ta idea, abych tady byl, vlastně přišla přímo od něj. To bylo na Hrádečku, bylo to teda krátce před smrtí, kdy s Martinem Paloušem jsme se bavili o tom, že já bych byl ten, kdo se pokusí knihovnu otevřít, aby do ní chodilo víc lidí, aby těch pořadů bylo hodně a tak dál a tak dál. A to byly takový sny a představy. Tam okolo běhali přátelé Václavovi, třeba Bohdan Holomíček, fotograf, Eda Kryzeová, spisovatelka a spousta dalších. Vlastně s těmi jsme ten program jako otevřeli. Je to teda před těma 5 lety, no.
No a podle všeho, co se tedy ví, tak Václav Havel vás před touto funkcí tak mírně varoval a říkal, že ve chvíli, kdy nastoupíte do této funkce, tak minimálně rok nenapíšete žádnou knihu. Mm-hmm. Tak víme, že opravdu dlouho nic nevyšlo, ale je to skutečně tak, že jste dlouho nic nenapsal kvůli tomu, že jste tady?
No to určitě se takhle nedá vůbec říct. Já prostě si tak něco smolím. Ale vlastně, když se ptáte mě jako... prostě mimo knihovnu, tak já mám pocit, že je to jedno, jestli ten spisovatel vydá knížku za rok nebo za 5, tohle mě vůbec nevadilo. A pokud tady má nějaký takovýhle představy, tak si vždycky řeknu, no, tak ten Václav Havel seděl 5 let, 2 roky byl na vojně, no tak přece. To opravdu životy lidí jakoby z téhle té základní disidentské vlny okolo Václava Havla, které se odvíjely okolo kriminálu a z kriminálu, to se fakt nedá srovnat. A samozřejmě taky večery věnované třeba Chartě, nebo teďka tady bude celá konference věnovaná undergroundu, ty tvoří jako součást toho programu.
Vy už jste tedy zamířil k tomu programu a k tomu, co vlastně knihovna Václava Havla dělá. Takovou primární snahou je shromažďovat materiály okolo Václava Havla a Václava Havla. Jaké vlastně to jsou? Protože tady nad námi je ještě jedno patro, kromě téhleté místnosti, která je asi ta nejznámější z celé budovy. Je tam ještě jedno patro a to skrývá určitá tajemství, možná pro mnohé i zúčastněné tady. Tak jaká tajemství to jsou?
No já vlastně jsem ten člověk, který dělá program jako dramaturg. A samozřejmě ta knihovna se skládá z další části a to slovo archiv, to už je tajemný, to už je báječný, to já mám strašně rád, že nad náma je jakýsi archiv, kde teda určitě něco může být, co se dále zkoumá. K nám chodí studenti a badatelé a lidi se zájmem o historii, že ten Václav Havel vlastně byl takový to, byl to vlastně průsečík těch československých, českých dějin, průsečík dějin střední Evropy a ta neskutečná plejáda, ať už politiků nebo nějakých teda, řekněme, popařů, že jo, s kterýma se setkal, tak ta byla obrovská, takže v tom archivu to jakoby všechno je. A zároveň taky vydáváme knihy, a to souvisí s tím, co jste říkala o archivu a bádání. Ta kniha, která vyjde velice brzo, se jmenuje Zápisky obviněného. A jsou to tedy dosud nezveřejněné deníky, vlastně zápisky z kriminálu. A ty byly objeveny nedávno a pořád teda nějaký překvapení možný je.
V tom archivu je přes 47 tisíc dokumentů a událostí.
Všechny jsem neprostudoval dosud.
A Václava Havla se jich týká asi 15 tisíc. Tak by mě zajímalo, jestli z těchto událostí lze, to jsou vlastně události týkající se jeho života, tak je to přímo popsáno, tak jestli lze třeba takový život vměstnat do těch 15 tisíc životních událostí, nebo chtěl bych si vlastně představit ten život, který je vymezen, který je nějakým způsobem strukturován takovým číslem, jestli je to malé nebo velké číslo, to vlastně také nevím.
Víte, já bych řekl, že život každého člověka i Václava Havla je taková mozaika.
My bychom to určitě řekli také, po té, co to říkáte vy.
Ne, ale abych se vlastně teďka, co mě napadlo, co jste mi dal do hlavy, abych se k té minulosti zase nějak dal. Václav Havel a jeho doba byla taky obrovská doba vlastně otvírání archivů, otvírání zavřených dveří, že jo? Ten přechod z totality do té svobody, který jakoby my jsme vnímali například s Monikou, psali jsme ty texty, které tady provozovala, to jsme se fakt nepohybovali v knihovnách, jo? Ale já mám třeba pocit, že i ten hrad byl otevřený. A když vemu ty noviny, tak vidím, že ten hrad se zase nějak zavírá. Jo? A já jsem vlastně šťastný, že můžu být u toho, že existuje takovýhle archiv. Jak jste zmínil, ty tisíce položek, nejen teda týkající se toho superhrdiny, toho superspisovatele, toho superpotentáta, ale celé té doby. A ať už se cokoliv tady by se eventuálně zase skrývalo a betonovalo a zavíralo, tak tady to otevřené zůstane.
Když mluvíte o tom otevírání, tak já předpokládám, že právě i ta vaše snaha, kvůli které vy tady jste, a to jakožto programový ředitel tedy, otevřít tu knihovnu i lidem a neudělat z ní právě jenom ten archiv, s tímhletím právě souvisí. Ovšem ne všechny akce, které se tady konají, souvisí nutně s Václavem Havlem. Tak jak vlastně ta dramaturgie vzniká? Jak vzniká to, co se tady v té místnosti, ve které teď sedíme my, bude dít?
No, je fakt, že úplně původní koncept knihovny byl zase jakási idea, jakýsi sen pokračovat v tom, co je dávno v Americe, teda budování těch prezidentských knihoven. Já když jsem se na to koukal, tak to jsou baráky, to jsou skyscrapery obrovitánský, s tím se nemůžem rovnat. Ale zároveň jako ten tvůrce, spolutvůrce programu mám obrovský štěstí, že ten Václav Havel prostě byl kulturní bytost. Byl to člověk, který nejenže psal, on se strašně zajímal. Když nějaká parafráze, která mi utkvěla v hlavě z nějakých jeho zápisků, jsem člověk hospodský, všecko mě zajímá. A takže tady je možný ten program samozřejmě nedělat pouze podle různých politických událostí, když je to taky skvělý a zajímavý, nejen podle těch veteránských, undergroundovo-dizidentských jaksi pamětí čpících násilím a kriminálem, ale vlastně budeme mít třeba večer ruské jakoby undergroundové poezie. I to souvisí s Václavem Havlem. My budeme mít, jak jsem zmínil, třeba tu konferenci undergroundu. Já jako ten kluk, když jsem se seznámil s Václavem Havlem nějak blíž, tak na mě vůbec nepůsobil jako ten literát v bílý košili, který ho nesmíte oslovit, ale byl to člověk, u kterého byl na návštěvě zrovna Ivan Jirous a Vratislav Brabenec a vlasy měli po kolena a řvali a otvírali si lahváče. A tím chci říct, že taková otevřenost vůči životu, takový to, jaksi to člověk hospodský, to nám vlastně tu práci strašně ujednodušuje. Tady se vystřídají politici, tady se vystřídají filozofové, stejně jako rokeři nebo mladí básníci a všechno to s tím Václavem Havlem nějak souvisí.
A když se zeptám úplně polopatě, tak když sem člověk přijde, třeba i jindy, než se tady střídají tihleti všechny, které jste vyjmenoval. Tak co tady vlastně já můžu dělat jako člověk zvenku, když se chci třeba právě podívat na nějaké dokumenty spojené s Václavem Havlem? Mám přijít za vámi a poprosit vás o to, nebo jak to vlastně chodí?
Můžete za mnou přijít kdykoliv, slečno.
Děkuji.
A já vás odkážu na Martina Vidláka, což je šéf archivu, dlouholetý spolupracovník, osobní tajemník Václava Havla. A to je klíč vlastně k tomu archivu. Takhle to je. My nejenže teda jako máme archiv a tady tu živou scénu, vydáváme knihy. Jak jsem zmínil, ty zápisky obviděného, to vyjde teď. Ale ta kniha, kterou jsme vydali nedávno, Perzekuce Václava Havla, kterou dělal kolega Hron, tam zase jsou dopisy, které dosud nikdy nebyly zveřejněny. A ten Havel mě vlastně fascinuje přes nějakou dávnou osobní známost, přestože to byl politik, přestože to byl literát a jeho hry mám rád. Vlastně i tou otevřeností. To je člověk, který píše o tom kriminále, píše, dejme tomu, o depresích, jo, a o těchto věcech. A to mně přijde tak unikátní a zajímavý, že by mě to zajímalo, i kdyby tím prezidentem nebyl.
A dá se říct, vzhledem k tomu rozsáhlému archivu, Petr tady zmiňoval i konkrétní čísla, která já už dohromady nedám, ale on je ví a říkal je, takže už je ví i posluchači. Existuje stále ještě něco, nějaká Havlova stránka, kterou třeba veřejnost nezná? Je v těch dokumentech pořád ještě podle vás něco ukryto?
Já v těch dokumentech nevím, nedokážu odhadnout, ale velmi často se tady vyskytuje taky paní Dagmar Havlová se svým psem a to byste se na ty tajné stránky měla zeptat spíš jí.
Hostem odpolední mozaiky je Jáchym Topol a odpolední mozaika je hostem knihovny Václava Havla.
A Jáchym Topol zmínil také tu ediční činnost, se kterou do jisté míry budeme mít po další skladbě co dočinění, protože naším dalším hostem bude Lenka Jungmanová, editorka Antikódů a mnoha dalších knih, které se Václava Havla týkají.
Teď.
jestli chceš, projdeš trhlinou světa, budeš sám. Zatmění i jas, hlava se vznáší ve spáncích tepe. O tom domy mlčej, do mlhy se zabalej. O tom ulice mlčej, zakleslí jsou do sebe. Na svahu můžeš stát, dívat se, až se to stane, nebe se bude trhat na světelný straně. O tom domy mlčej, do mlhy se zabalej. O tom ulice mlčej, zakleslí jsou do sebe.
Slyšeli jsme skladbu Na svahu, která vyšla na stejnojmenném CD, Na svahu tedy, které vyšlo přednedávnem. Hraje tam Monika Načeva s Michalem Pavlíčkem v tom složení, ve kterém jsou tady, a ještě s Pavel Bořkovec kvartetem, který se nám sem dnes vlastně nevešel, ale jsme za to rádi. A já jsem před touhletou skladbou Na svahu mluvila o tom, že přivítáme dalšího hosta, a ten už tady sedí vedle nás, a je to Lenka Jungmannová.
Dobré odpoledne.
Lenko, je odkaz Václava Havla živý, už živý nebo stále živý?
Já asi vlastně nemůžu mluvit o odkazu Václava Havla jako odborník. Já můžu obecně, protože to, to není moje jaksi profese, ale jako odkaz Václava Havla, jako dramatika, je, myslím, dostatečně živý, abych si představovala třeba víc, že by se jeho mohli rád, ale možná se k tomu ještě dostaneme. Myslím si, že to je poměrně těžký inscenovat Václava Havla a ty hry jsou dost složitý, takže ne všichni se s tím chtějí popasovat, ne všechna divadla.
Zaměřujete se hlavně na teatrologické bádání, jak po roce 89, tak se zabýváte dramatikou před rokem 89. Je Havlovo místo v českém divadle výjimečné nějakým způsobem v té předlistopadové podobě a v jiné po roce 89?
Samozřejmě jeho místo je naprosto výjimečný v české dramatické tvorbě 60. 70. a 80. let. Po roce 89 nastoupila nová, jaksi poetickými prostředky značně odlišná generace, nebo dneska už můžeme mluvit o dvou generacích, takže tam už jaksi Václav Havel měl místo vlastně spíš takového toho doajena dramatického. Ale co se týče těch 60. let, to teda mluvíme o vlastně mladíkovi, tak pro ně prostě zásadní pro tuhletu uměleckou osobnost, že jeho hry nebo on svými hrami konstituoval podobu české absurdní komedie. A to je prostě dneska už dávno jasný historický fakt a na tom nic nezměníme.
Která témata z jeho díla dramatického jsou podle vás stále aktuální? Je to nemožnost se dorozumět, je to faustovské téma, která témata to jsou?
Asi vlastně všechna, která jsou v těch hrách obsažena. Ale pro mě je podstatný, že vlastně tu jeho tvorbu dramatickou lze rozdělit různými způsoby, ale ten jeden základní je ten, že, to jsou, že se jedná o hry, které byly napsány uprostřed toho systému a popisoval jeho fungování, jeho mechanismy moci a absurditu tehdejšího života. A pak je to druhá část her, které popisovaly to samé, ale jaksi v totalitě z perspektivy autora zakázaného, vyřezaného z literatury. A pak jsou tu další dvě hry na konci toho období, které už napsal jaksi ve svobodě, ale opět se to týká nějakých mechanismů moci, myslím tím odcházením, o kterém tady bude ještě řeč, a takovou malou hříčku pět tet závěrečnou. Z tohohle pohledu si myslím, že vlastně je to asi dost výlučný názor, nevím, jestli by se mnou všichni teatrologové třeba souhlasili. Já si osobně myslím, že jaksi přínosnější pro současnost jsou právě ty první tři velké hry, Zahradní slavnost, Vyrozumění a Stížená možnost soustředění, protože tam je to psané jakoby zevnitř toho systému. A to si myslím, že se dobře dá uplatnit, když to nebylo tehdy samozřejmě ani náhodou psáno jaksi v demokracii, ale tak se to dobře na ten demokratický systém dá dneska napasovat. Zatímco ty hry, které psal jako zakázaný autor, už vlastně vypovídají jenom o historii určitého typu v totalitě a tak dále. A to si myslím, že je hůř uplatnitelný na současných jevištích.
Je Zahradní slavnost tou, abych parafrázoval název nedávného, řekněme, pracovního setkání, je Zahradní slavnost tou klíčovou událostí moderního českého divadla?
Určitě ano. Naprosto, protože to, já teda samozřejmě nejsem pamětník té inscenace. Hra vznikala třeba asi 3 roky, to znamená od roku třeba od konce roku 60 a premiéru měla v prosinci roku 63, takže Havel na ní docela dlouho pracoval jako na některých ještě jiných svých hrách, ale to byl absolutní převrat v tom divadle. Kolegové moji starší, kteří to viděli, prostě vyprávějí opravdu takové jako zásadní historky z jejich mládí, kdy si, já nevím, na gymnáziu citovali pořád ty repliky a tak dále. Byla to prostě absolutně základní událost pro české divadlo té doby.
A dá se říct, která témata z téhleté základní události, to znamená z té hry Zahradní slavnost, si Václav Havel uchoval i do těch dalších her? Jsou některé věci, které se opakují neustále, které tam našly tu svoji váhu a zůstaly mu i nadále v tvorbě?
Na to se těžko odpovídá. On vlastně je ten typ autora, který, když to přeženu, jakoby psal celý život jednu hru, přestože ty hry a jejich děje jsou odlišné, vlastně ty hry tím, co, o čem chtějí vypovídat, jsou si strašně blízké a strašně se sobě podobají. Takže ty mechanizmy moci, ať už to bylo v jakémkoliv systému nebo z jakékoliv perspektivy pohledu na ten systém, jsou absolutně stejné, ať už vezmeme počáteční Zahradní slavnost, pardon, nebo dejme tomu Poslední odcházení. V tom se to nějak neliší. Jo? Pořád to ukazuje, jak se moc konstituje, jak v ní hraje jedinci určitého typu, určité role. A myslím si, že to je prostě obecně poplatné. A to je na tom právě docela těžké, tohleto vyrozumět z těch her.
Obecně, jaké je současné teatrologické ladění, nebo v jakém stavu je současné teatrologické havlovské bádání? Máme obecně monografie Václava Havla, Žantovského, Putnovu, Sukovu a dalších. Jak se vyrovnávají teatrologové?
Jsou tady především dvě monografie. Jedna autorky Aleny Štěrbové, monografie věnované Havlovu dramatickému dílu, která vyšla někdy v 90. letech, já už jsem teď zapomněla. A pak je tu druhá monografie, která vyšla před 2 lety, jejím autorem je Libor Vodička. Takže aspoň myslím, že se tomu nějak pravidelně věnujeme, ale jistě, že se očekává nějaká další teatrologická reflexe, nebo teatrologická, tady jde spíš o literárně vědnou, protože teatrologická by se zabývala inscenacemi Havlových her, tak to je ještě trochu jiné téma a teda mnohem širší samozřejmě, protože těch inscenací je strašně moc a spousta zahraničních a tak dále. Ale myslím si, že to je prostě proces, který dál bude, doufám, pokračovat. Jako já třeba sama bych se ráda o to pokusila.
Teď jsem to chtěl říct, takže téma pro vás.
No, nejenom pro mě, samozřejmě.
Hlavně pro vás.
Já mám ještě jaký jiný autory, takže uvidíme, kdo si vybojuje.
Na ty se teď ptát nebudeme.
Ovšem Havla jako svého autora v úvozovkách máte už poměrně dlouho a zabýváte se jim důkladně. Tak co je vlastně to, co vás k němu přitáhlo? Co vás na něm tolik zajímá?
No, ono to není tak jaksi zajímavé pro vyprávění. Já jsem vystudovala teatrologii a srovnávací literaturu, takže jsem byla jako, a chtěla jsem to dělat na rozdíl, nebo zhruba jsem měla jakousi představu, že bych to mohla dělat a věnovat se tomu na odborné úrovni. Já pracuji v Ústavu pro českou literaturu, takže jsem se k tomu dostala a potom jsem si říkala, že vlastně mám ještě nějakou určitou zkušenost z té totality, tak se budu věnovat autorům, které tohle to postihlo. A jejich díla teda jsou kvalitní, ale ono jich je většina vlastně těchto zakázaných autorů, protože to nebudu rozádět, ale zkrátka je tam velká množina autorů, jejich dílu se stojí za to věnovat. Ale bylo to prostě přirozený a tak nějak. Není žádný speciální impuls, i když je pravda, že asi kolem roku 2000 se tomu Havlovi začala věnovat vlastně docela pozdě, že jsem už předtím už jsem se věnovala jiným autorům. Mě paní Frejmanová, též zaměstnankyně zdejší knihovny Václava Havla, kdysi dala nějakou jednu z verzí Zahradní slavnosti a tak prostě tím mě k tomu vlastně přitáhla a já jsem se začala tím zabývat.
My jsme ale už řekli, že vy jste také editorkou Antikódů Havlových. Její vydání z roku 1993 jste rozšířila o 7 dosud nezveřejněných básní. Tak mě zajímá, jak moc v tom měla prsty právě třeba knihovna Václava Havla, kde vlastně jste na tyhle ty nezveřejněné texty narazila?
Já už se to přesně nepamatuju. Já jsem všechny ty básně, které jsem hledala, myslím, nebyly třeba ze zdrojů nebo teda z archivu knihovny Václava Havla. Ale jak si podíl na tom byl zásadní, protože já jsem právě v rámci své práce, kdy se věnuji jednak těm hrám, ale jednak třeba i nějakým bibliografickým souvislostem vstaženým k Havlovi jako dramatikovi, procházela ten archiv, nebo aspoň velkou část tedy, a narazila jsem na různé věci, které mimo jiné i na nějaké antikory, ale tohleto je především, abychom ho nezapřeli, to je především práce editora Jana Šulce, který antikody připravil už v relativně konečné verzi pro vydání spisu Václava Havla. Já jsem se na té edici jenom podílela, ale teď se do budoucna, opravdu teda do nějakého vzdáleného budoucna, možná připravuje další vlastně edice, inovovaná, jaksi dotažená těch spisů Václava Havla, kde by opět ty antikody měly vyjít. A tam teda jenom, abyste si to uměli představit, tam je ještě zatím docela jako velká práce v hledání právě v archivech, protože jednak antikody vyšly v různých jazycích, ne, že jsou to obrazové básně, tak ne všechno, jak se dá přeložit, ale třeba v italštině jich je hodně. A já podezírám různá ta italská, třeba časopisecká vydání, že by tam mohlo být ještě něco odlišného, než co je v češtině. A druhá věc je, že ve spoustě i zahraničních divadelních programů k těm prvním třem Havlovým hrám, které jsem tady jmenovala, se objevovaly antikody, které Václav Havel pravděpodobně příležitostně prostě poslal jaksi do programu té, které inscenace. A tam, myslím, je taky velká ještě rešeršní práce najít, jestli tam některé ty antikory nejsou jaksi nové nebo dosud neobjevené. Takže to dávno není uzavřená kapitola. A tím se dostáváme k tomu, co to říkal Jáchym, že ta knihovna jaksi na tomhle tom taky participuje a všichni, kdo se tím nějak zabýváme, se snažíme dohledávat další věci.
Lenka Jungmanová v knihovně Václava Havla a ve Vltavské mozaice.
Děkujeme. Děkuji.
A úplně poslední dopsanou hru Václava Havla přenesl na jeviště divadla Archa ještě za Havlova života David Radok. My se hned po další skladbě Moniky Načevy a Michala Plavíčka zeptáme, jak na tuto práci vzpomíná.
Klepání na okno, rychlý a divoký, to jsi ty. Bušení do dveří, hlasitý a prudký, seš to ty. Obrovský slunce se kutálí po louce. Obrovský slunce se kutálí po louce. Po louce. Klepání na okno. Tichý jak dech, slaboučký ťukání, chvěje se ve všech zdech, chvěje se ve všech zdech. Ve všech zdech. Obrovský slunce se kutálí po louce. Obrovský slunce se kutálí po louce. Obrovský slunce se kutálí po louce. Děti tu byly, malí a slaboučky. Děti tu byly, do oken koukali, po klice šahali. Děti tu byly, malí a slaboučky. Děti tu byly. Obrovský slunce se kutálí po louce. Hnusný zlý věci zhasnou v tvým srdci. Obrovský slunce se kutálí po louce. Hnusný zlý věci zhasnou v tvým srdci. Hey.
Monika Načeva a Michal Pavlíček hrají tady v knihovně Václava Havla v odpolední mozaice. V tom předchozím vstupu Lenka Jungmanová zmínila, že režírovat Havlovy hry vůbec není jednoduchý úkol. A vedle mě tady teď sedí někdo, kdo se toho úkolu chopil, je jím David Radok. David Radok režíroval, jak už jsme řekli, poslední dopsanou Havlovu hru Odcházení. Ovšem vaší doménou je operní režie, tak co vás přimělo k tomu přijmout tuhletu nabídku, popřípadě sám s ní přijít?
No já jsem samozřejmě to přijmu velice rád, protože hlavně kvůli Václavu Havlovi. A protože jsem se činohrou taky zabýval, sice ne tolik jako s operou, tak jsem byl rád a okamžitě jsem to přijmul, aniž by jsem tu hru přečetl vlastně.
Když říkáte kvůli Václavu Havlovi, tak co je to, co vás k Václavu Havlovi tolik poutalo a lákalo vás se chopit jeho dramatické práce?
No jednak se mi líbily jeho hry, jednak jsem se na něj vzpomínal jako dítě, a jednak to byl takový jako spojení s mým tátou, protože můj táta měl dělat vlastně hru Václava Havla ve Vídni, a kterou teda neudělal, protože umřel. A, takže když jsem dostal tuto nabídku a když se posléze po všech peripetích, které nastaly, jsme se dostali až do archy, tak jsme se vlastně dostali do divadla, kde můj táta začínal jako asistent v Buriana a kde vlastně já jsem spolupracoval s Václavem Havlem, který kdysi byl asistentem mýho táty a já myslím, že se navzájem měli velice rádi, takže to byl takový jako za zakončení jistého okruhu.
Václav Havel v době, kdy vy jste Odcházení zkoušel, byl v dobré formě a byl tomu zkoušení přítomen, jak moc do něj vlastně zasahoval, jak moc jste měl šanci anebo vůbec potřebu s ním konzultovat?
No, já jsem hlavně s ním konzultoval tu hru samotnou, ten text. A to byly velice jako pěkný setkání a já jsem přišel s nějakýma návrhama a Václav Havel s něčím souhlasil, s něčím nesouhlasil a s tím, s čím souhlasil, tak to tak bylo a s tím, čím nesouhlasil, to taky tak bylo.
Takže jste se pral o své režijní vidění?
Ne, vůbec ne. Vůbec ne. Já jsem se řídil přesně tím, co Václav Havel napsal na první stránku této hry, že se má hrát civilně, normálně, bez patózu, bez přehánění. A já si myslím, že to je základ takzvané absurdní dramatiky, že se takhle má dělat. A toho jsem se držel doslovně v každém okamžiku.
A co je to základní téma, které z té hry pro vás vystupuje? O čem vlastně pro vás ta hra je?
No, to není pro mě, já myslím, že to je pro všechny stejný, že to je o odcházení. Je to odcházení fyzickém a odcházení hodnot, vztahů, mezilidských vztahů, je to odcházení prostě ze života a vlastně nejvíc o odcházení jistých hodnot, jako jistých principů žití, nebo jak bych to řekl jinak.
Ale to odcházení ve vaší režii trvalo 70 repríz.
Hrálo se toho dlouho, no.
Ano. Takže úspěch se dá říct, že to byl. Čemu ho přičítáte? Myslíte si, že tam mohla hrát roli už ta Havlova osobnost, která samozřejmě už v té době byla tak trošku až legendalizována, pokud to slovo existuje?
No samozřejmě, to byla hra od Václava Havla, od bývalého prezidenta, od člověka, kterýho si mnoho lidí neskutečně vážilo, váží a tak já jsem nikdy nezažil takovou tiskovku jako na odcházení, kde bylo asi 200 žurnalistů, asi já nevím, 10 různých televizních stanic celého světa, že jo. Takže to nebylo, to představení mohlo být jakýkoliv, to mohlo být jak špatný, ale to nebyla otázka, že lidi chodili na dobrý představení, chodili prostě na Václava Havla, což je normální a byl správný.
Částečně, ale možná mohli chodit i na herce, protože to obsazení bylo tedy hostujícími herci, nebyl to soubor žádného divadla. Hrál tam například Jan Tříska nebo Vlasta Chramostová, což jsou takové osobnosti, které jsou s Václavem Havlem, myslím, poměrně výrazně spojené. Tak byl tohle to od začátku úmysl, jak vlastně ten soubor vznikal?
Ten soubor vznikal různě, protože nejdřív jsme měli být v Národním divadle, a když Národní divadlo, takže se obsazovalo pro Národní divadlo, když Národní divadlo odešlo, tak jsme měli být v Divadle na Vinohradech, tak se obsazovalo do Divadla na Vinohradech. A když odešlo Divadlo na Vinohradech, tak jsme se dostali do Archy a tam se obsazovalo pro Archu. To znamená, že se obsazovalo pro divadlo, který neměl vlastní soubor a kde byly jistý role byly daný, ale ten zbytek se scháněl asi posledního obsazení bylo udělané asi týden před začátkem zkoušení. Takže tam už byl, protože jsme se pořád dostávali do většího tlaku, že jo, časového tlaku.
My tady mluvíme s Davidem Radokem o Havlově poslední hře. Celou dobu je tady ovšem někdo, kdo má co dočinění naopak s jeho první hrou. Nemluví o ní, za to nám tady zpívá. Monika Načeva už dlouho hraje v inscenaci Mlýny divadla Sklep, což je adaptace Havlovy hry Život před sebou. Jak velkými úpravami vlastně pro sklepáckou verzi prošla?
Jo, tak to jsem vůbec nevěděla, že tady budu mluvit o tomto. No, zaprvé hrajeme ji už 25 let. Nevím, kolik má repríz, možná tady bys to věděla. No, tak. A myslím, no, možná přes tisíc. Prej tisíce repríz, nevím. Ale tak samozřejmě to je hlavně sklepovská hra. Pan Václav Havel na ní byl tenkrát, že s Olgou Havlovou. Přišla tam ochranka, rozšroubovala nám takový umělohmotný samopaly. Prohledala nám uniformy, jestli nemáme nějaký nožíky nebo něco, to bylo legrační. A byli s náma celou dobu tam na té malý stísněný dobežce zalezlí, takže jsme vůbec neměli možnost pořádně jakoby, tam v zákulisí se pohybovat. Ale hlavně jako tu hru sklepáci přepsali po svým. Samozřejmě ten základ tam je, ale myslím, že pan Havel to ani nebral moc jako hru, ale spíš takovou legraci, jako kterou napsal na vojně, kde chvilku byl, aby dostal opušťák prej, že? Je to, říkám to dobře. Takže je to spíš sklepovská hra, no. Ale myslím, že je taky absurdní, to je pravda.
Já bych se ještě zeptala tady Davida Radoka, když už tady sedíte takhle pospolu, tak jak moc vy sledujete vývoj Havlovy dramatiky až k tomu odcházení, kterého jste se chopil vy? Protože máme tady tedy vedle sebe jeho úplně první hru, ačkoliv není tak úplně jeho, jak říkala Monika Načeva. A tu poslední, kterou vy znáte skrz naskrz. Tak jsou tam pro vás témata, která se neustále opakují, tak jak o tom mluvila Lenka Jungmannová?
Já myslím, že se opakují, že to bylo přesně správně řečeno, že jako já myslím, že většina autorů má nějaký zásadní, základní téma, který potom má různé variace, ale to, co tady bylo zmíněno, je úplně přesný. To jsou otázka jistých hodnot, jistý morálky, jistý pravdy nebo nepravdy a jistý lidský odvahy, nebo to se pořád opakuje.
My jsme mluvili o tom, že ta inscenace měla 70 repríz, ale v podstatě i po jejím skončení tak úplně odcházení jako takové neskončilo, protože Havel ho zachytil ve své první filmové režii. Jak vy jste se tehdy díval na ten snímek? Protože to Havlovo vidění bylo přece jenom trošku, dalo by se říct, že ne úplně trošku, ale poměrně dost odlišné od toho vašeho.
No, abych byl úplně pravdivý, tak já myslím, že Václavu Havlovi se moc moje inscenace nelíbila. Což mě strašně mrzelo, protože jestli mi někdy na něčem záleželo v životě, v životě pracovním, tak musím říct, že mě záleželo na tom, aby se tato hra Václavovi Havlovi líbila. Opravdu nikdy mi na nikom tak nezáleželo. Takže pro mě to bylo dost velký zklamání, když se mu ta moje scénace tak nelíbila. Ale s tím já jsem prostě nemohl. Já jsem dělal, co jsem absolutně mohl a já jsem jí měl docela rád, tu inscenaci. Já, abych se vrátil k tomu filmu, já jsem u toho filmu pochopil, co vlastně několikrát po mně Václav Havel žádal, což jsem vlastně tomu nerozuměl. Já jsem se, jak jsem říkal, jsem se řídil té první stránky v tom scénáři, kde Václav Havel napsal o tom, aby ta hra byla dělaná střídmě, normálně, bez nějakých vnějších efektů. A já jsem viděl, že vlastně my jsme měli takový malý rozpor, který nebyl nikdy nějak moc velký, ale já jsem dal pryč jedno slovo, kde bylo pojmenovaný jeden časopis, který se měl jmenovat Fuj. A já jsem to dal pryč, Václav Havel s tím souhlasil, ale potom posléze, když už se hrálo odcházení, několikrát se mě zeptali, jestli by se to nemělo vrátit, ale že to nechá na mě. A já jsem pořád říkal, že tímto pojmenováním časopisu Fuj se přestává být jeho hrou absurdní, ale sklouzává do fraškovitosti. A já jsem si myslel, že absurdní dramatika musí být podaná jistým způsobem, aby byla absurdní. A pak jsem, když jsem viděl ten film, tak jsem si uvědomil, že vlastně jsem se řídil špatného pojmenování toho a zjistil jsem, že vlastně to asi Václav Havel viděl víc jako frašku. Asi to tak bylo.
Vltavská mozaika nemá už mnoho očekávání, už poslední píseň Moniky Načevy a Michala Pavlička a loučení a odcházení.
A odcházení přijde, takže my děkujeme vám všem, kteří jste dnes sem naopak přišli do knihovny Václava Havla za námi, i těm, kteří si nás pustili, alespoň doma. Děkujeme samozřejmě našim hostům, děkujeme Jáchymu Topolovi, děkujeme Lence Jungmanové a děkujeme i Davidu Radokovi. A pochopitelně patří náš dík i Monice Načevě a Michalu Pavlíčkovi, kterým zase naopak patří poslední chvilky dnešní odpolední mozaiky. Děkujeme.
Máš to rád, když den posype tě popelem, jo, mám to rád, když mi popeláři končej den tím rachotem, jo, tím rachotem. Máš to rád, když den posype tě popelem a duše na talíři rozprostřená a je jak lágr. Sebe si nesu svůj otrok, sebe negr. A duše na talíři rozprostřená je jak lágr. Sebe si nesu svůj otrok, sebe negr. A co seš schrbenej, co to taháš? A co seš schrbenej, každý si hledá svý, kam sebe vrazit, každý si hledá svý, každý si hledá. Jsem temný, jsem jemný v hezkým svetru, jsem sekáček svých rodin. Udržuju svou ledničku plnou. Se sousedy nekomunikuju, kontempluju. Udržuju svou ledničku plnou. Skrbenej,
každé